Goeiemôre broeders en susters. Broeders en susters, u sal weet dat in die afgelope tyd ons veral in die aanddienste met u die Onse Vader gebed in 'n reeks prediking behandel het. En ons wil nou vandag daardie reeks afsluit deur die laaste sondagsafdeling van die katekismus, Sondag 52 met u te behandel. Ons wil dan nou vanoggend en vanaand hierdie sondagsafdeling wat die laaste bede van die Onse Vader gebed en die lofverheffing en die amen vir ons leer in die prediking aanspreek. Ons gaan dan vanoggend katekismus Sondag 52 vraag 127 met u doen wat vir ons leer om te bid dat ons nie in versoeking kom nie. En dan vanaand sal ons die laaste deel van die Onse Vader afhandel. Ons lees dan vanoggend saam uit die Here se woord 1 Petrus hoofstuk 5. Ons begin lees van vers 1 tot by vers 9. En ons teksvers is vers 8. 1 Petrus 5 vanaf vers 1. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewilliglik soos God dit verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid, ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God, wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Ek lees nou weer vir u ons teksvers, vers 8. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Nou lees ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is die sesde bede? Dis die sesde bede van die Onse Vader gebed. Die antwoord is, die sesde bede lui, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dit beteken, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle teestand kan bied. En in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Broeders en susters, die Onse Vader gebed is die volmaakte gebed. Dit wys telkens vir ons so mooi uit in elke een van die ses bedes. En dit kom ook na vore in die samenstelling en in die struktuur, die opbou en die wonderlike diepte van hierdie gebed. Ja, in hierdie gebed leer ons dat God almagtig is en dat Jesus ons as mense toch so goed verstaan. Die laaste deel, die laaste drie, vierde, vijfde en zesde bedes, staan baie nou met mekaar in verhouding. Want hier die laaste helfte van die gebed, bring weer eens vir ons die drie enige God se werksaamheid in die mense lewe na vore. So mooi, is dit dan ook 'n belydenis wat spreek oor ons absolute afhanklikheid van die drie enige God. Die vierde bede het vir ons daaglikse brood gevra. Daar nader ons in die besonder God die Vader, ons skepper, ons onderhouer, die een wat ons elke dag versorg, dis vir hom vir wie ons in die besonder nader. Daarna kom ons in die vijfde bede en ons vra vir die vergifnis van ons skulde. Dit smeek ons, want ons weet, ons versoening voor God is in sy Seun, ons Here Jesus Christus, sy hande geplaas. Die tweede persoon van die drie eenheid word dan in die besonder in die vijfde gebede genoem. Nou kom die sesde en die laaste bede aan die beurt. Verlos ons van die bose. Hier is dit God die Heilige Gees vir wie ons vra om ons in die besonder teen die mag van die bose, die Satan, te bewaar. Ons versorging, ons versoening en ons bewaring word dus deur hierdie volmaakte gebed aan die drie enige God opgedra. Wat ook opvallend na vore kom, is dat die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees so nou met mekaar in verband staan. Die vijfde bede het ons gevra vir vergeving. Daaruit het ons geleer dat sonde 'n skuld is. Ons is skuldig. Die sesde bede leer ons daarby nou, dat sonde nie alleen 'n skuld is nie, maar dat dit ook 'n geweldige mag is. En daarteen moet ons bewaar word. Daarvan moet ons verlos word. Die sesde bede bring dus dan nou veral vir ons die stryd teen die sonde. Veral teen die Satan as 'n bose persoon agter die sonde na vore. En daarom is hier die sesde bede elke keer wanneer jy hom bid, die bede waarin jy vra dat jy toch sal staande bly in die stryd tussen goed en kwaad. En ons gaan dit dan nou vanoggend breër bespreek. Ons gaan hierdie bede dan in drie dele laat uiteenval. Wanneer ons kyk na die betekenis en die praktyk van versoeking in ons lewens. In die eerste plek gaan ons kyk na versoeking en hoe dit teenoor God staan. Die tweede plek, versoeking en die Satan, derde plek, versoeking en onsself, ekself. Kom ons kyk dan nou na die verhouding tussen versoeking en God. Nou broeder en suster, 'n gelowige wat teen sonde stry, weet dat God oor alle dinge beskik. En daarom bid jy dat God jou van versoeking sal spaar. Maar nou kom daar 'n vraag op. Of God die mens dan werklik wil, of sal versoek? Is dit moontlik, dat God iemand kan versoek? Hoekom leer Jesus ons hier, om vir God te vra, om ons nie te versoek nie? Ons moet baie fyn let, op dit waarvoor ons in die sesde bede bid. Jesus leer ons nie om te vra, dat God ons nie sal versoek nie. maar wel dat God ons nie in die versoeking sal lei nie. En daar is een verskil in betekenis. Om die waarheid te sê, Jakobus 1 vers 13 en 14 leer vir ons duidelik dat God niemand versoek nie en dat geen mens vir God die skuld mag gee as jy in die sonde geval het nie. Maar, broeder en sister, God lei echter ons lewenspad, soms by die verleiding en die verlokking van die lewe verby. En hy dan die doel daarmee, leer die Bybel ons, om die mens te toets, te beproef, en op so 'n manier te wys van die mag waarmee jy te doen het, en om jou ook sterk te maak teen die sonde, om jou te bemagtig. Dit is dus 'n wyse waarop God sy kinders leer. Hy wil ons wys dat ons kan sien dat die duivel slinkse planne het. Ons wil nie hê die Here moet ons daar inlei nie, maar hy neem ons daar verby. Ons moet sien hoe dat die duivel lustig lokaas uitgooi, slinkse planne het en winkend vir jou wat God se kind is, knipoog. Hy wil ons telkens weer bewus maak daarvan, die Here, dat ons in 'n stryd verkeer, dat jy in 'n stryd is teen die Satan wat afspeel. En jy moet dit nooit vergeet nie. Die gelowige mag nooit naïef deur die lewe gaan nie. Asof alles goed en gaaf is. 'N stryd wat jy deel in het, maar wat jy ook moet insien, maar 'n speeling is van die groot stryd tussen goed en kwaad. Die stryd wat tussen God ons Vader en die Satan afspeel. Ons moet onthou, 'n geloofslewe is 'n lewe van stryd. Stryd wat jy maar al, waarin jy maar alleen kan regop bly deur voortdurend te bid. Here, hou my regop. En elke keer as die Here jou pad by die gevaarplekke van hierdie lewe verby lei, sodat jy weer eens bewus kan raak van in watter sondegevalle wêreld ons leef, dan voel jy onmiddellik die behoefte, Here, hou my regop. Lei my nie in die versoeking in nie. Maak my sterk. Ons moet die 6de bede mooi verstaan en altyd bid. Laat ons op die paaie waarop God ons lewens stuur, dis altyd bewus bly dat ons moet sterk bly. God kan dus versoeking vir jou nodig ag. Ons moet ons hoogmoed en ons begeerlikhede en ons swakheid op daardie terrein moet ons leer ken en dit leer oorkom in God se krag. Ons moet ons eie swakheid so leer ken en ons afhanklikheid van God op so 'n manier leer bely. Ons moet in 'n wêreld vol begeerlikhede en magte besef hoe noodsaaklik Christus se versoening vir ons is. Ons moet besef hoe noodsaaklik dit is dat ons aan hom moet bly vasklou in die geloof. Ons moet heeltyd bewus wees daarvan dat wie ons ook al is, ons is eintlik niks. Ons het behoefte aan beskerming. Want, broeders en susters, die Here Jesus het self dit beleef. Toe hy op aarde was, het God homself gelei in die woestyn, maar hy is gelei tot in die versoeking. Ja, ons lees net nadat die Here Jesus gedoop is, lei die Heilige Gees hom om deur die Satan versoek te word. En ons weet hoe die Bybel vir ons vertel die Here Jesus hierdie groot toets geslaag het. Want met die woord van God in hierdie stryd, sê hy telkens vir die duivel, dat daar so en so geskrywe staan. Met ander woorde, al het die duivel op so 'n intense manier en op verskillende vlakke vir Christus versoek, doen die duivel dit nog steeds onder die bestel van God. En die Here Jesus se oorwinning daar, word ook elke een van ons as gelowiges se oorwinning in beginsel. Die mag van die Satan, weet ons, was te klein vir ons Here Jesus Christus. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk na die verhouding tussen die versoeking en die duivel self. Die duivel het van die begin af versoeking as 'n magtige wapen aangewend. Soos wat hy vir Christus versoek het, het hy in die paradys ook die eerste Adam versoek. Christus noem dus in hierdie bede pertinent van wie ons verlos moet word. Verlos ons van die bose. U sien, broeder en suster, die duivel self is die een agter die slegte. Ons mag dit nooit uit rekening laat nie. En daarom ag Christus dit nodig om dit ook in die sesde bede by die naam te noem. Die bose. Ja, die Here stel ons hiervoor die werklikheid. Hy ruk ons en hy wys vir ons teen wie ons bewaar moet bly. Ons moet onthou dat God ons moet bewaar en dat ons stryd nie teen in die eerste plek vlees en bloed is nie, maar ten diepste teen die bose magte, die bose geeste in die lig. Dit leer Efesiërs 6 vir ons. En daaruit leer ons duidelik dat daar 'n groter geestelike stryd is wat om ons afspeel en wat ons nie daagliks maklik sien nie. En dit maak dat ons swak is. Maar daar is bose. Jy moet dus jou ware vyand ken. Broeder en suster, dit is 'n groot taktiek van die duivel om homself skuil te hou, om weg te kruip. Want hy wil graag hê dat die mens moet glo dat hy nie eintlik bestaan nie. Dat hy nie eintlik regtig op 'n geestelike vlak so aktief is nie. So versoek hy mense soveel makliker. Hy kom so onskuldig, so vroom, met sulke gemaakte goeie bedoelings na vore. En dan val die mens in sy strikke. Nou moet ons aan die ander kant nie die duivel gaan blameer vir die feit dat ons wel die sonde gedoen het nie. Ons het dit al gehoor, dat wanneer mense droog gemaak het, dan sê hulle, oeh, dit was die duivel. Broeder en suster, as 'n mens sonde doen, dan bly jy self daarvoor verantwoordelik en jy bly self skuldig. Want sonde is nie net 'n mag nie, dis ook 'n skuld. Al het die Satan homself voorgehou as die engel van die lig en 'n mens trap in sy strik, dan bly jy nog die sondaar. Moet dus nie die duivel as 'n handige verskoning gebruik om die sonde te bedrywe nie. Hoe werk die duivel? Satan prikkel die mens. Hy verlei hom. En hy neem alles in beslag. Die wetenskap, die kuns, die musiek, die tegnologie. Hy laat jou daaraan meedoen. Hy laat jou eie sondes verdedig. Asof dit maar net 'n bietjie pret of ontspanning is. Maar onthou, hy is dieselfde een wat die elende in hierdie wêreld gebring het. Dieselfde een wat die Here Jesus in die woestyn versoek het. Dieselfde een wat jou siel wil gryp. En onthou, dis boos. Al lyk dit soms goed. Vir Jesus het hy selfs met tekste uit die Bybel probeer versoek. En daarom is dit so ontsaglik nodig dat ons sal bid. Dit wat die sesde bede vir ons leer om te vra. Christus weet hoe slinks die Satan is, want hy het self met hom te doen gehad. En daarom ag hy dit nodig om vir ons te leer om so te bid, om ons sensitief daarvoor te maak, dat ons bewaring en verlossing teen versoeking nodig het. Broeder en suster, Satan ken jou swak plekke. Hy is jou doodsvyand. Hy is listig en hy is magtig. Hy het daarby ook nog 'n geweldige haat teen Christus en sy kerk. En hy wil dat ons in swakheid in sonde val. Die gevaar is so groot. Die vyand is so magtig. Ons moet voortdurend bid. Lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Nou kan ons afsluit deur te kyk na versoeking en ek self. Ons het gesien God lei ons om ons te toets, te beproef, te leer, om ons sterk te maak. Satan versoek ons om ons te laat val, om ons te steel en onsself bly altyd vir ons eie dade verantwoordelik. Hoe werk die versoeking met jou? Kyk broeder en suster, die versoeking bied altyd vir jou in die heel eerste plek 'n lokaas. Dis hoe die duiwel werk. Dit is amper iets soos 'n struik wat gestel word vir jou. Nou gaan die dier om van daardie lokaas te eet en dan val die struik toe. Dis hoe die Satan werk. Hy hou rekening met elke mens se persoonlikheid, met jou swak plekke. Wat vir een mens 'n sware versoeking is, is vir 'n ander een weer nie eintlik veel nie. Hy neem jou leeftyd in ag, jou stand, jou voorkeure, jou omgewing, jou werk. Al die faktore moontlik word geweeg en dan word die versoeking gestel. Daarom vind ons dikwels 'n neiging om die sondes waarteen ek self miskien 'n bietjie sterker staan, vreeslik sterk af te keur. Maar om aan die ander kant die dinge te probeer goed praat wat ek self so maklik verkeerd doen. Maar God wil hê dat ons onsself sal bewapen in hierdie stryd. Nie met praatjies en stories nie. En om te bid, dis die manier van bewapening, van stryd. Hier kom nog iets by. Dit is so, dat God ons partykeer baie naby aan die versoeking lei, omdat hy wil hê dat ons 'n lank gekoesterde geheime sonde uiteindelik tot openbaring moet laat kom, sodat dit nie langer geheimsinnig en verborge kan voortwoeker nie. Wanneer so iets gebeur, gaan 'n mens soms deur baie diep waters, maar jy moet onthou, dit is tot jou behoud. Dit is tot die behoud van die sondaar tot aan die einde. So gebruik God dit alles om die mense geloof te versterk, om somtyds sy kind uit die vuur te ruk en om jou afhanklikheid van die Here te leer. Geen mens kan aanhou om met die sonde te speel nie. Die dag wanneer die Here jou hand oopspeel, kom. Hierdie bede sluit natuurlik 'n baie belangrike saak uit. En dit is dat ons nie onsself in die versoeking mag lei nie. Met ander woorde, ons mag nie onsself moedswillig in gevaarlike of sondige omstandighede begewe en dan vra Here, bewaar my tog nie. Want dit is die misbruik van die naam van die Here. Ons mag nie God se hulp vra as ons opsetlik en beplant plekke waar ons goed weet die strikke vol lê, besoek of ondersteun nie. Want dit noem 'n mens roekeloos. Baie mense val ver as gevolg van geestelike roekeloosheid. En dan word allerhande tipe argumente of vrae geopper. Vrae soos, ag, is dit dan nou so 'n groot sonde? Of, ag, dis toch nie so erg nie? Of, ag, daar is so baie wat dit doen? Of mense wat sê, man, ek weet wat is reg. Selfs al doen ek somtyds 'n bietjie mee aan allerlei verkeerde dinge, dit verander nie my siening nie. Nee, broeder en suster, dit is al erg genoeg as die versoekings na ons toe kom. Hoekom sal ons met ons geluksaligheid dobbel? Hoekom sal ons kyk hoe naby ons aan die bose valstrikke kan beweeg? Of hoekom sal ons die lokaas vinnig probeer gryp en kyk of ons daarmee kan wegkom? Hoekom maak ons dikwels of ons die duivel kan uitoorlê en dink ons is magtig genoeg om hom te troef? Nee. Hierdie bede het in hom ingebou 'n onthouding van die mens van die wêreldse manier van lewe. Ons lewe anders. Want ons is anders. Daarom bid ons, daarom weet en bely ons, ek kan nie self die Satan en sy strikke uitoorlê of oorkom nie. Net een mens kon dit regkry, en hy was God se seun, wat mens en God is. En ons oorwinning is alleen in hom geborge. Daarom bid ons vir die Here dat hy ons met sy Heilige Gees so sal lei en so sal bewaar dat daardie oorwinning van Christus ons altyd voor oë sal bly. Sodat ons nooit vergeet nie dat as dit nie vir hom was nie, dan was ons nie. So broeder en suster, word ons van die bose verlos. Nie op 'n ander manier nie, net so. Daarom, maak jou oë toe, en pak jou eie stryd, biddend aan. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U vir die rykdom van U heilige woord. U woord wat vir ons die weg en die waarheid vir hierdie lewe wys, en U Gees wat dit in ons harte laat vasgryp. Dankie dat ons op so wyse nie alleen U bewaring en U versterking kan beleef nie, maar ook U liefde kan ervaar, dat U in U groot liefde ons so leer en bemagtig, dat ons oë kan oop wees, wanneer ons in hierdie lewe as gelowiges onsself wil onderskei. Ons bid dan, Here, wil U ons van roekeloosheid bevry en wil U ons lewens in U groot hand laat plaas, sodat ons uit U genade lewe. Verhoor tog ons gebede en verlos ons van die bose. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Broeder en suster, daar's nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en na afloop van die kollekte antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 71. Sonder dat ons het voorlees, sing ons Psalm 71 vers 3 en vers 13. Wref nou je hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.